Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles në mbrëmë është mbajtur një takim i Federica Mogherinit me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për fshirë Kosovën. Publicisti Veton Surroi thotë se në Kosovë nuk ka konsensus politik tash 10 vjet. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se synohet partneritet i madh me Rusinë dhe Kinën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump mbrëmë ka paraqitur strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, me të cilën merret e linje fortë ndaj Kinës dhe Rusisë, por tha se Washingtoni do të synoj partneritet të madh me këto dy fuqi rivale, derisa i mbron interesat kombëtare amerikane. Në një fjalim me tematik të gjerë në Washington, pak kohë pasi shtëpia Bardh e ka publikuar dokumentin e strategjisë, zoti Trump tha se realizmi dhe Amerika së pari do të jenë parime udhëzuese të sigurisë kombëtare, që ecin përpara dhe ashpër i ka kritikuar të arriturat e paraardhësve të tij për një rrezë të gjerë të çështjeve, përfshirë kundër terrorizmin, Iranin dhe Korenë Veriore. Presidenti Trump gjatë fjalimit të tij e ka lavdëruar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe tha se Pakistani duhet të jetë më i vendosur në betejën kundër ekstremizmit. Në strategjinë e re kombëtare të Shteteve të Bashkuara tërhiqet vërejtja se Kina dhe Rusia paraqesin sfida për fuqinë, ndikimin dhe interesat amerikane në përpjekje për shkatrimin e sigurisë dhe prosperitetit amerikan. Rusia po përpiqet të shkaktojë përçarje dhe shkatrim të demokracisë në Britani, Francë dhe në shtetet e tjera perëndimore, duke përdorur propagandë, subverzion dhe sulme kibernetike, ka thënë në mbrëmë këshilltari për siguri kombëtare i Britanisë, Mark Sedwill, gjatë një seance parlamentare. Më tutje ai ka theksuar se e dim se kërcënimi rus definitivisht po intensifikohet dhe shumë fishohet, dhe ka shtuar se qasja ruse ndaj perëndimit është përketësuar në përgjithësi dhe duket se është e gatshme të vazhdojë. Zoti Sedwill tha se Rusia ka krijuar tregime të rreshme në media për sjelljen e ushtarëve të NATO-s në Evropën Lindore, ku janë të vendosura trupat e NATO-s për ta shkatruar legitimitetin e tyre. Ai po ashtu e ka akuzuar Rusin për ndërhyrje në zgjedhjet në Francë, megjithëse kjo nuk ka pasur gjasë për ta ndryshuar rezultatin e votimeve. Policia britanike thotë se e ka arrestuar një person pas shqetësimit në një bazë ajrore angleze që shfrytëzohet nga forca ajrore e Shteteve të Bashkuara. Policia në qytetin Suffolk tha se personeli amerikan kishte shtënë në gjatë një incidenti të sotëm në bazën ajrore para se personi të arrestohej. Ky person ka pësuar prerje dhe goditje para se të merrej në arrest. Policia tha se askush tjetër nuk ka pësuar lëndim në këtë incident. Nuk është menjëherë qartë se çfarë natyre ishte ky incident. Mediat britanike kanë raportuar se personi arrestuar ishte i dyshuar se ishte përpjekur të dëpërtonte brenda bazës. Zyrtarët amerikanë thonë se së paku 3 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, kur një tren i shpejt ka dalur nga binaret në një autostradë në shtetin Washington, në pjesën veri perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Kjo fatkesi hekurudhore ka ndodhur 65 km në jug të qytetit Seattle, gjatë orëve të mëngjesit të djeshëm. Pamjet nga vendi përplasjes së rëndë tregojnë se si 13 prej gjithsej 14 vagonave të trenit duke rënë nga një ur, ndërsa njëri prej tyre ishte përmbysur dhe përplasur në një autostradë. Kompania Amtrak tha se treni po udhëtonte për në Portland të Oregonit dhe se në të ishin 77 udhëtar dhe 7 anëtar të ekuipazhit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, mbrëmë në Bruxelles është takuar me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. U njoftuas është diskutuar për situatën në rajon dhe avancimin ka integrimet evropiane. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në një prononcim që ka shpërndarë zyra e përfaqësuesit të lartë Mogherini, është thënë se ky takim i kryeministrave ishte organizuar për të diskutuar situatën në rajon dhe në veçantë mundësitë për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane të rajonit në vitin që vjen. Me të njëjtën thuhet po ashtu se kryeministrat, të cilët morën pjesë në takim, kanë ripërsëritur për kushtimin e tyre që të vazhdojnë punën në procesin e integrimeve evropiane. Siç ishte konfirmuar qartë këtë vit, përfshirë edhe nga Këshilli Evropian në mars dhe nga presidenti i Komisionit Juncker në fjalimin e tij për gjendjen e Unionit në shtator, viti 2018 do të sjellë një rast unik për rajonin që të bëjë një hap të pakthyeshëm përpara në integrimet në BE, nëse prioritet i parezervë do të jetë reforma e domosdoshme, sidomos në sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore, thuhet në komunikat. Me dinamikën e rivendosur në politikën e zhvillimit të BE-s dhe mundësitë për të shënuar progres të rëndësishëm në rajon, përfaqësuesja e lartë ka nënvizuar nevojën për partnerët e Ballkanit Perëndimor që të përshpejtojnë reformat esenciale dhe të japin rezultatet për pritjet e qytetarëve dhe në këtë mënyrë të bëjnë hapa konkret drejt integrimeve evropiane, thuhet në deklaratë. Po ashtu përmendet edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Pjesëmarrësit nënvizuan për kushtimin e thellë të tyre dhe interesin për të forcuar bashkëpunimin dhe raportet e mira fqinësore dhe të promovojnë mirëkuptimin rajonal. Në këtë kontekst, rëndësia e diskutimeve në vazhdim e Shqipër e presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për të avancuar në dialogun leksuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës është potencuar, thuhet në këtë komunikat. Kryeministri i Kosovës, Rabosh Haradinaj, që ishte i pari që pati takim bilateral me zonin Mogherini para se të diste darka e përbashkët, nuk është pronuncuar për gazetar pas darkën e Bruxelles. Por në web faqen zyrtare të qeverisë së Kosovës, thuhet se kryeministri ka biseduar me zonin Mogherini për proceset të cilat po kalon Kosova, ndërkohë që Haradinaj edhe në faqen e tij në Facebook është shprehur se sipas tij Kosova do të merr atë që i takon. Kryeministria e Serbisë Brnabić ka thënë se Serbia do të vazhdojë me përkushtim që të zbatojë të gjitha obligimet që ka marrë nga dialogu, por ajo ka thënë se një gatishmëri e tillë sipas saj nuk po shihet tek ana e Prishtinës. Kryeministrat e tjerë kanë thënë se presin në vazhdim konkret të përparimit të tyre në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kështu kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se Shqipëria do të bëjë çmos që të merr një datë për nisjen e negociatave të antarësimit në BE dhe shpreson se një vendim të tillë do ta merrë Këshilli i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Në Kosovë nuk kemi konsenzus politik në mes të partive politike shqiptare, që nga shpallja e pavarësisë deri sot, thot publicisti dhe shkrimtari Prishtinas Veton Surroi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se institucionet kryesore në Kosovë, qoftë në rend, në ligje të tjera, janë në mas të madhe të kontroluara